sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mibale na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika ya tuku mibale na moko na ndambo na monile ekolo Congo Démocratique pe na Kinshasa Brazzaville pe na Luanda tukumi bongo ngonga ya tuku mibale na ndambo. Uto studio 17 ya Lolaka la Amerika, sango ya mokili lelo epesameli bino na lisungi onzela ya masini ya Lionel Gaima na Cornelius Tenor Tolupe, lisungi ya Marius Murunga na sango e. Sango ya mokili lelo epesameli bino na Edi Isango lelo to kolobela. Bokomisi nkombo ya bana ba ekolo Congo Démocratique ba yebazalaka awa na États-Unis pe na Canada bubandi lelo.
Sentiment angeza sentiment ya esengo na lokumu pona mboka parce que boyebi ke ezali mbala liboso mboka na biso esali effort komeka kotala soki bakongole boye bayalaka na libanda bakoki koparticipe na makambo ya belection.
Makoki mabomoto mazali lisusu penza na motu ya tena ituri elubi kalaka mokonzi mulandi ya ONU uyo atali makoki mabomoto Elsley Bwenzi Keris uyo azalaki na Bunia pona Mobembo.
Toye kosunga misala ya mayematali botosi makoki na bomoto pe kozwa basango ekosalisa biso na mosala miango po bato ebele bazali kozanga kotosa bosolo bwa moto esengeli totala yango na bokebi nyonso.
Joe Biden mokonzi ya États-Unis Amerika alobi ete Ukraine ekozala soki moke ete elonga mpona Russie. Mokonzi ya États-Unis ya Amerika alobi bongo likambo yango na Poloni pa ya komaki na Mobembo asalaki lelo sima na asalaki na mbalakata tope na kukamisa batu lobi na Ukraine. Lelo linaka na biso na bozindo ekozala mpona bobandi ya bokomisi kombo ya baponi ya bana ba ekolo Congo Démocratique bo na kopona na maponami na suka na mbula eye mpona yango mosali obino egi sango akozala na Masulu Bongo na mama Sylvie Birambano yazali bongo caster adjointe ya teni misala ya maponami mpona kolimbola mpona yango kasi mbona yango tokopesa bino sango na bokuse. Komisi kombo ya baponi puna bana ba ekolo Congo Démocratique bazalaka awa na États-Unis pe na Canada bobandi lelo awa na Washington DC ntoma ya ekolo Congo Démocratique na engumba mokonzi ya ekolo ya Amerika Marie Hélène Matei Bo Loumba nde akomisi kombo pe azwi mokanda ya baponi mutu na yambo nzoka nde kaka bana ba ekolo Congo Démocratique ba bazali na mokanda ya kuvanda na mboka eyetu pe na Canada buba kongole tupe ba yebazali na ba passeport ya ekolo Congo Démocratique e yezali nanu na mikolo nde ba koki kokomisa nkombo na bango. Caster adjoint ya seni to mosali atali misolo pe biloko ya kosalela Sylvie Birambano oyo azali awa na Washington DC mpona kokamba bobandisi ya kokomisa kombo akondoli ete seni esali bongo portail tope esika moko na internet mpona bana banso ba ekolo Congo Démocratique bazali na Canada tope na États-Unis awa bayeba kozwa kokoma kombo na bango mpona kolekisa tango te tango bakoya kokomisa kombo. President Mohamed Bazoum ya Niger azali na masolo lelo na Brazzaville na President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pona kosilisa kokolisa bondeko kati na bikolo mibale pe pona kolobela ntombwa pe kimia na Afrika kati mingi mingi na Libye ekolo ezali pene na Niger. Mohamed Bazoum azali na Brazzaville pona mikolo mibale. Ekolo Kongo Demokratika ezali kosala makasi pona kozongela boyokani ya pene pene penza na SADC lisanga ya bikolo bya Afrika ya nse na maimatali mampinga pe bokingi elobi bongo sous chef d'état major Tomo Kambi Molandi ya mampinga ma Ekolo Kongo Demokratika oyo atali misala ya bitumba général major Chiko Tintambwe Chiko Tintambwe ya uti bongo na mobembu na bikolo bya etuka eye ya Afrika pona koyikita makasi boyokani na bikolo biye général major Chiko Tintambwe alobi ete ezali bongo na bolandi ya makasi mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi azali kosala na maye makasi maye mamemi bongo bolongwi bwa bipekiselo bizalaki likolo na mboka eye pona kosomba bibundeli mpe na kosala bitumba lolenge esengeli Chiko Tintambwe akondoli ete bikolo bya SADC bisungaki Ekolo Kongo Demokratika kolonga batomboki ba M23 na 2013. Bilengi basa tuba Ekolo Kongo Demokratika bandi mami po na kulakise ilongi ya mboka na bango na manaka ya bosombi tinitu ya kukabula na makanisi mabengami Pan-African Youth Leadership Program All Stars. Manaka mango makosalima mikulu mikuya awa na États-Unis Amerika ezali bongo bilenge Lidi Bambi Ravi Mitante Zila pe Vachi Umawawa Bayi ba pesami bongo libaku ya koyekula mingi makambo batali lokola leadership tobo kambi tope makoki ya kopesa sango tope ya kosulula pe ya koyokana na bato makoki ya koyikisa kimya makasi pe ya kosi sa matata tope ya misala kati na lisanga sango yango epesami na ambasade ya États-Unis Amerika na Kinshasa. To koloba lisusu ete ntoma ya sika ya Amerika na Kinshasa alobi ete mboka na ye elingi ete Ekolo Kongo Demokratika ezala makasi elinda pe na kimya pe lisusu evandisama na makoki ma demokrasi. Lucy Tamlin Ntoma ya sika États-Unis na Kinshasa alobaki yango sima na kokutana lobi loleki na ministre wa yambo ya ekolo eye. Joe Biden alobi ete Ukraine ekozala soki mokete elonga pona Russie. Mokonzi ya États-Unis Amerika alobi yango na Polonia epai ya komaki lelo sima na mobembo asalaki lobi loleki na kokamwisa bato na Ukraine epai ya laki mokonzi ya ekolo eye Volodymyr Zelensky kopesa bongo minduki pe bubundeli mingi lisusu na mboka eye na bitumba na Russie. Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Russie asakoli ete azali kotelemisa boyokani bozalaka pona bibundeli ya nucléaire bibengamaka New Start. New Start ezalaka bongo boyokani na États-Unis Amerika. Kasango na biso na bolai. Bokomisi nkombo ya banaba Ekolo Kongo Demokratika pe Canada bubandi lelo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika na milulu misalamaki awa bongo na ambassade Marius Munga apesaki maloba na ambassadeur tope Ntoma ya Ekolo Kongo Demokratika wazali bongo Marie-Hélène Matei Botolanda.
Sentiment angeza sentiment ya esengo na lokumu pona mboka parce que oyebi ke ezali mbala liboso mboka na biso esali effort komeka kotala soki bakongole boye bayaka na libanda bakoki koparticipe na makambo ya belection ezali test munene pona bango tala distance basali esengaki organisation makasi bayawa na mboka oyo mboka peza munene bakongole baza ebele me baza bipai na bipai.
Kasi yangonde batozo kumitu na mboka munene boye bakongole baza bipai na bipai oleka neni ni kubazwa okazio ya kuyako sanrole awa na Washington DC
soki balingi mboka na bango bako sala nyoswe yeko kipa na mbola istaki bayana bolingo ya mboka bako ya paske ifo pato lo batozi la wakanga ke mboka esali la bisu vino bakongole la kisake bolingi pe mboka na bino bako sala nyoswe koki bako tia makasi bako tia maboko na poche Alors,
tant que vous avez le processus de la course enregistrée, vous avez le processus de la course
enregistrée. Non, je n'ai pas le processus de mon côté parce que les gens qui ont sauté, qui ont s'enroulé. Je n'ai pas le processus de la course. Bien que bango ba uti musika ba renseignement et ba kisami par rapport à bambala liboso mais et za na boka katon hotel
ba tumi ba lobaki tango ba sala ki ba enrollment oyo ke tango musu photo na ye bimi ya elongi na yete yo tango sali photo bimi elongi na yo bia mutu musu
papa Marius oyo yalaki témoin elongo ye bimaki za ya nani yali pasaranga hein omona ki photo ndenge bimi ezalingai yo moko reconnaître ke ezalingai donc yo ko ko panza sango ko zala ki témoin au moni photo eza photo nanga
merci mini mama
ezala ki bongo ntuma ya ekolo Kongo Demokratika awa na Washington DC Maris Munga kaka na milulu myango atuna ki bongo mokambi ya lisanga ya bakongole bai bavandaka zinga zinga ya ingumba mokonzi Washington DC Blaise Kamana tulanda.
En tout cas, ezali esengo mingi kopesa biso batoza na diaspora chance toya ko s'enroler po toluka kopona mokonzi na biso na 2023. Ok, eza elengi mingi naza kobenga bandeko na biso banso ya communauté na ngai awa ya DMV baya ko s'enroler pona balakisa bolingo na bango na mboka na biso.
Yoza tokoki kolobosa na chance parce que makambo ezo leka nde place yoza président à Washington DC. Parce qu'on a pas d'ingénieur musulman basé dans la Bahia, la musique est quand même moins pas. C'est drôle, vous êtes chanceux.
Ouais, ils ont chancé. Ils ont des grâces. Rien à demander à chancer. Ils ont des grâces parce que ma camion sur Instagram a un accueil à Washington. Mais Nazar a partagé bah Coco son abamo n'engue bah Toyoki basa nami kakatano pour bako ma à Washington. Mais Nazar a signé un abamo oyo bako koka. Please bako ma awa bas s'enrôler. Ok. Oza mbala ya liboso elo ezala ndenge tolingi te ne tozali kokende ko malembe tolakisa batu na diaspora ke tokoki kovote
ozali na conseil moko okoki kopesa na seni lokola bayawa na mboka na yo po makambo eleka malamu
we conseil na kopesa na seni bazala kaka patient na bandeko na biso parce que toyoki badoléance ya bandeko na ngai mingi awa na kati ya DMV po na koya awa mais base à la passion na bango parce que bako tout na mitune aussi la té bako za ba réponse bango nyo suté mais base à la kaka passion base à la na mamingi ko ya koyo ki la biso hein tout travail ensemble na bango.
Merci mingi président.
Merci papa Marius.
Ezala kibongo Claude Kamana mutambisi tope moyangeli ya lisanga ya bana ekolo Kongo Demokratike bai bavandaka na nzinga nzinga ya Washington DC. Makokiba momoto mazali lisusu penza na motu ya tena Ituri elobi kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo atali makokima bomoto Elsle Bwende Kerry oyo azala kibongo na Bunia tulanda sango yango na Abedito Christina Abedito.
Irs, Brands, Kerry's, Talaka, Mokunzi Mulanji, and Isanga, Yabikolo, Nasiozini, Oyo Atani Mambibwa, Makoki Mamoto, Pe Azali Directrice, Yabiro, ya New York, Yao Komisaria, Yadisanga, Ye, Apameli Makasi Bozangi, Bopesi, Limeniana, Makoki Mamoto, Na Ituri, Alobi Bitumba, Nabisika Biye, Bilongoli, Motuya Manso, Ya Makoki Bamomoto. Tolanda, Irs,
notre présence ici aussi
toye awa pona komona na miso maye mazali koleka awa po mosala ya terrain ezali ya motu ya mingi to uti na New York Genève na baninga to komema matatu li tozwi kuna na baninga ya mosala liboso ya ONU na bikolo myango nyonso po biso banso tokota likambo yango pona kozwa biyano toye kosunga misala ya maye Tali boto si makoki na bomoto pe kozwa basango e kosalisa biso na mosala nyango po bato ebele bazali kozanga kotosa bosolo bwa moto esengeli totala yango na bokebi nyonso
mpona
tomi tambwe mokonzi ya PDDRCS misala mia bobimisi babunji na mangomba mabango pe kokotisa bango na
bo civili ngonga ebele mipona kobanda bozongi si manduki mwana mboka tambwe aena bunya uta mokolo ya eyenga loleki pona kobanda mabongisi nango yango ekoki kosilisa bozongi botosi makoki mabomoto landa maloba matomi tambwe
Tuzali awa pona kotala na penepenza lolenge nini musala ezali kotambola pe kotala na bukebi lolenge nini sensibilizasyon ezali kosalema bozongi ti manduki bozongi ti basimba manduki na bosivili toyoki bato bazali komituna mpona nini mabongisi PDDRCS ezobanda te esengelaki tomibongisa malamu penza liboso ya kosala manso sikoyo tokomi tayari mpona kobanda misala minene ya bozongi si manduki bozongi si basimba manduki na bosivili mingi mingi boyokani kati ya bayi mboka
nzokande ekolo Congo Démocratique esengeli kolongola état de siège mpo bozangi botosi makoki mabomoto baumati makasi ntango yango ezali état tolimolakisi ya bauniversité DJ Likele
ya solo lelo tozokonstate ke abomi ekomi ebele tueri ezokomata ezokokende ti na sita badeplace makambo wana ezokamwisa biso makasi orke tozali na kati ya état de siège régime exceptionnel oyo efale na tuka na esprit ya législateur to na esprit ya mokonzi ya mboka ete pour venir finir avec l'insécurité sur toute l'étendue de la province de l'Ituri et aussi bien de la province du Nord Kivu. Moutoubalandi na village na eba, bominde konae, akimi, akeye, akoti na kan ba deplacé, boulandi na kan ba deplacé, ba bomiye, et makambouana nyonso, ezo salima sous le silence coupable ya communauté internationale. Au niveau des instances supérieures de l'état de siège, on ne sent rien du tout que l'état de siège, tant qu'il est encore en vigueur, puisse agir. Nous voulons voir des opérations. Sinon, qu'on puisse lever cet état d'exception.
Bouya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour la Lulaka et America.
Mato de Mingi, Christine Abedito, Uto Bouya, Sikato, Zungi, Lissousou, Nabo Bandiabo, Komissi, Kombo, Yabana Baiko, le Congo démocratique, Bazaraka, na États-Unis, Pena, Canada, Awa, na Ngambo, Eye, America. Pour Nango, Moussali Wabino, Edi, Sango, Atunaki, Mituna, na Mama Sylvie Birembano, Wazalibongo, Kester Adjoint, Yaseni, pona kulimbo la biso misala miango mikosalima ndenge ni tolanda Mbote d'abord.
Mbote papa Edi.
Makambango e bandi kosala mape awa na États-Unis. Ndenge nini bolingi bosala yango awa makambo ya kokomisa kombo ya baponi awa na États-Unis.
To bandi opération otobengi identification et enrôlement des électeurs na États-Unis. Pour loi, il y a identification et enrôlement des électeurs. Et sengi biso que to enrôlé ba Congolais, oyo bazali ko fanda na diaspora ou qui réside à l'étranger.
Kasibo, ça la yango ndenge nini, awa en États-Unis. Mozala kaka na Washington DC, tubu kende États-Unis za mounini, eza loko la continent, et puis za loko la Canada. Nza penza koleka 4 fois, Congo, bosa la ngondengi, batu sengi ba yawa, bosa la ngondengi.
Biso, seni et sengeli to respecte mibeko na biso. Mibeko sengi na biso ke to enrôlé na ba mission diplomatique. Na kati ya États-Unis, mission diplomatique ezali awa na Washington DC nde tozali na ambassade na biso. Yango wana tozo lancer awa na Washington DC to sengi ba Congolais o bazali kofanda na ba état mususu baya ko se faire enrôler awa po opération na biso ekozwa 30 jours.
Olobi ba mission diplomatique ezalaka na New York.
et puis mutu nezali est-ce que ba congolais ba ko futa ba billet avion ba longa bisika ba route pour ba yakaka ba s'enroler bon ba kendi bo boze la batu boni baya
bon et ko zala malamu mingi congolais o nyonso azana besoin ko se faire enroler aya pour enrôlement ezali devoir civique. Yango tozo senga na bango, seni azo senga na ba Kongole nyoso, résident aux États-Unis, baya ko se faire enrôler awa na Washington DC.
Na mono beti sete na résident, men awa na États-Unis ba Kongole baze belé, men akanisi, izaka motango mokende baza ba résident, ba mususu, na ebite baza na ba passeport banda baya ba renouvelate, ba mususu baza ba réfugié, ba mususu basi ba bongola, ba fait baza ba Kongole, en bazo le lakout tutomoni, da d'ailleurs, pour ceux qui ont salaki interview na Mokambi à comité international ya diaspora congolaise balobi eza bato baza ba congolais ba yakiwa pour na toute raison songoloto pakala me batika la ba congolais puis après ces exemples était ba konzie belé baza na mboka ba baike ba lirika ba musuba zongi kuna me mutawo tingisa bango za tebe musuba lekawa na po akomi mokonzi ba bini bon akomi premier ministre asa akomi ba cheye ti ma abi anaza su mutamboka wana te ou bien zalagi president ye banika ate me bon pona nini bozo sala discrimination bo tika bango te ba vote pona nini
bon biso tozali ko la na mibeko ya mboka na biso mibeko oyo epesami na loi portant identification et enrôlement des électeurs na article 8 ezo stipule ke ezo pesa biso ba pièce o esengeli ba présenter na article 10 ezo pesa biso ba condition alors toko enrolé congolais oyo aza na passeport congolais en cours de validité c'est-à-dire aza na nationalité congolaise oyo aza na âge ya majorité woto oyo akokokisa âge ya majorité au plus tard le 2027 c'est-à-dire tozo benga bango les majorités à l'horizon. Pe mutuane sengeli a jouir na ba droit na e civil et politique.
Kasi mbanga te ki bat baza la penza mingite. D'abord na kamba ya transport, bat baya kana Washington DC et surtout makambo ete batu ba yaka kana passeport en cours de validité tout pe na mukanda ya ya carte ya résident tout pe ben ka green card soki ya zana ngote bo batu ba susu ne ba osala nini ba royate bo banga ti bazala muke
ni be ko lobi bo e d'article 10 ya loi on a oti kotanga portant identification et enrôlement des électeurs et sengi na congolais nyonso o azoya ko se faire enrôler à wana Washington DC aya na pas passeport nae en cours de validité to aya na carte nae consulaire mais l'une des pièces il faut ezala présenter cumulativement soit avec carte ya séjour soit avec attestation de résidence oyo bengi na mnoko na bino wa green card
États-Unis za toloa etapi ya mwa suka po na ba komisi kombo na mboka bosi osali pe bosali na mboka mususu lelo oso totuni motuna eleki ndenge ni bozolo ezo le kandenge
bon, opération identification et enrôlement des électeurs, où est-ce qui est ma première ère opérationnelle, et ça là qui kaka na Congo. To lansa kiango na mbale yambo na Congo, na mois de décembre, le 24 décembre. Na deuxième ère opérationnelle, to eko lansé yango le 25 janvier. Wanande zwa ki pe parti moko ya ba Congolais résidents à l'étranger, notamment na France, Belgique, na Afrique du Sud. Na expérience au Tozanango, to moni ke makamonyon sezali kokende malam. Pe batu bazoya ko se faire enrôler jusqu'à présent. Na troisième opérationnel o yonde to eko lancé awa na Washington, tozana elika pe ke opération eko lika malamu parce que za devoir civique, Congolais nyonso o yalingi mboka nae, tozo senga ya ko se faire enrôler. Tozana rez-de-chaussée, ya immeuble o ezo abrité ambassade na biso na Washington DC.
Bongo makambo bat bazai ko lela na mwa mboka ezalaki ba machine ezo tambola malamu te bat milongo ba misusu ba koma ikutu un peu décourager balobi bazana milongo ba ke na bango po ba bakoki ko vote te 2 jours ou quoi ba ko komisa kombote ba musulu balobi ba sengi bango ba mbongo bon ba musulu ba alvi a carte bimi malamu te tout ça mbosi bo bonsi makambo na
oui papa e di o boyebi na musala nyonso o mutoza kusala ezalaka na periode moko babengaka familiarisation. Seni azoko sapuye na ba personnel temporaire. Personnel temporaire wana le temps a se familiariser na machine auto utilisé. Po machine auto utilisé na 2022 eza machine auto utilisa ki na 2017 2016 2017. Machine eza machine moko eza perfectionné oyo eza only one na ba option nyonso eza na kati esengela ki ba personnel auto recruté ba se familiariser bazala ki na kokoso na ebandeli mais avec le temps ba se familiariser na machine mosa les okende malamu et les lots aussi to enrôler plus de 72% il y a population attendue. Ceux qui m'ont joué 72% dans la classe, ils m'ont battu qu'ils ont joué.
Ça dépend. En États-Unis, il faut jouer 80%. Mm. Bon, tout le monde, tout le monde, il n'y a pas d'hésitation. Je suis au lobby, je suis au Makambo, je suis au Salima, le col va être PPRD, FCC, tout le monde est au Simosel. Mosala Karabango Balobi, Bandi, Ireka Lobi Balobi, Ba Bandu Kosala Mosala ya médiation kobundisa, po batala ndeni ba kokumi mabatwana, ba zonga ko na makambo maponami. Siko binu boko boko pesa bango mwa tango po bosi mokola mitano eleki yosi bokangi ba biro na era liboso.
Bon, dans la base que na ba cadre concertation, to communiquer ki na ba parti politique pour na kolakisa bango que tolingi ete élection ezala inclusive. Oyo yozo pesa biso eza information tozu epana yo. Toza na répondant ya Seni et son excellence monsieur Denis Kadima Kazadi nde akoki répondre na question pour mission na ngai eza bien identifié ya koya ko enrôler na ko identifier population ba congolais ou bazo résider na États-Unis ko vulgariser ba test réglementaire par rapport ya opération identification enrôlement des électeurs na ko sensibiliser ba congolais baya ebele ko se faire enrôler nde mission oyonga na zanango tango na ye awa na Washington DC.
Aux acteurs adjoints ya Seni tout monde qui batou ko lela na bise comme ça bazou futa maté tout ça yoza mutatali makambotali logistique na finance c'est quoi aussi beau futi batouana to ndenge nini bise comme ça masala ki ba vidéo bango moko bazou lela mingi.
Bon nga naza acteur adjoint de la Seni naza chargé ba question logistique na sécurisation électorale. Baza nani basinya ki document basinya ki na Seni pour la rémunération na bango soki balela ki lelo ce n'est pas le cas pour batu basi bafutamaki batu basi bafutamaki ko futa eza processus na mboka na biso ifo mbongo ekoma bisika bino bozali parce que enrôlement na biso eza organisé à travers la république. Ezala ki question a cause la mbongo ekome la bango bafuta bango na moment oto za koloba i bafuta mi presque bango nyonso soki za ko babanda olela kala je pense que ce n'est pas le cas peut-être babanda ko bazaki impatient mais aujourd'hui to expliquer bango ke to kufuta bango parce qu'ils ont un contrat o basinyaki na Seni bazo sala musala sur base d'un contrat et bango baza na obligation ko sala musala malamu biso pe toza na obligation ya kufuta bango. En tout cas, eloko wana ozoloba peut-être ezalaki eloko ya kala, mais en ce moment otozoloba na yo awa basi bafuta maki.
Seni elobaki mbala ebele ke makambo ezokindi malamu, mais parmi ba présenteurs eza pe misolo. Lelo kokomisa kombo ebandi ezosila kutu atoloba nini bozwi misolo nyonso po bokende ntina soka bosala maponami ndenge sengeli to ezano na misusu etike epesamite.
Bon, na ebite soki misolo nyonso ekoko pesa maboye parce que tozalaka toujours na plan moko ya décaissement. Ngai naza chargé ya finance te, mais na yebi ke ndenge mosolo eza kopesama biso tozosala pe ba opération na biso, mais Seni aza na particularité moko alingaka kozwa mbongo peut-être bien avant.
Oui, donc Seigneur Zaïko Loba Liboso que ma camoise qui m'a moukasi misolo pego gozala kokoso eza bongote
Bon, na uti koloba ke mutu na seni parmi biso 7 membres à bureau mutu na mutu azana ba attribution na ye. Na kuki kokota na ba attribution o eza yanga ite.
Ma tuendo mingi za laki bongo, mama Sylvie Birimbano, kester adjoint ya Seni Oyaye Kubanda, lelo misala ya kokomisa kombu ya bana bayekolo Kongo Demokratika, boba ponipo na maponami, ma 2023, yangonde, za laki bozindo na biso, e suki bongo etan e, sango na mukili ya lelo, edisyon ya biso ya mibale, to pesi bongo ma tuendo mingi na marusu munga ya kendaki na ambasade Etats-Unis, to pesi pe ma tuendo mingi na Lionel Gaïma pena Cornelius Tenor ba basungi biso nzela ya masini tukutana na site internet pena ba réseaux sociaux na biso pe lobby pona sango esusu ezaki wabino.